Днес ще си поговорим за това, за което си говорихме вчера. Говорихме си за страха. И понеже имаше много хубави неща, които си казахме, аз събрах стиховете, сложих и нещата, които вярвам, че трябва да опаковат, да съберат всичко останало, което се казва за страха, и днес ще си ги предпочетем. И така, в Лука 12 глава, 32 стих. Господ казва: не бой се. Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царство. И така, искам да започна от този стих, за да си говорим за страха, който много често ни се случва да го имам. Нали? Знам, че има хора, които по някакъв път се чувстват, сякаш страха не съществува. Но не знам дали има човек, който... Нека да говорим за християните, хора, които са повярвали в Христос. Човек, който никога не се е страхувал за нещо. Дали му не е минавал в притеснения. И той е ставал в молитва по някакъв път или път. Не е успявал да застане в молитва и се е страхувал и се е надявал нещата да се оправят. И има различни видове страх и страхуваме от различни неща. Библията говори за всички тези видове страх и аз искам да ги разгледам. Като това, което искам да... Това, което трябва да стъпим е, че според това, което казва Библията, този, който вярва в Исус Христос, този, който познава живия Бог, той няма от какво да се страхува. И въпреки това ние се страхуваме много често. Имаме страхуване, имаме притеснение. Това, че той няма от какво да се страхува, не означава, че той не се страхува. Това да не се страхува означава, че ти вярваш на това, което Господ казва. Но ние по някакъв път сме слаби от вярата. И за мен е важно всеки от нас да запомни едно нещо. Когато аз имам някакво притеснение, когато съм си загубил радостта, заповядай ли аз? Когато съм си загубил радостта, когато има нещо, което ми притеснява, или ето тук има един, и там има за тебе спас. Или направо си има нещо, което ме е страх. Аз трябва да се спомня. Аз трябва да се спомня, че всъщност това не е нормално. За онзи, който вярва в Исус Христос, не е нормално да се страхува. Не е нормално да е притеснен. И аз всъщност трябва да се... Аз трябва да се върна при Словото, аз трябва да се върна при Исус. Трябва да различна нещата, трябва да го взема този страх, да го разгледам от всякъде, да разбера защо ме е страх. Да видя какво ми казва Библията за това нещо. И накрая да стигна до там, да или да повярвам, или да поискам от Бога да ме накара да повярвам, така защото да не се страхувам повече от това нещо. От това конкретно нещо. Амин. В Евреи 2 глава, 15 стих, се споменава един страх, който нормално всеки човек го има. Според мен има много малко изключения. Има такива хора, не знам дали можем да ги срещаме в живота си, но абсолютно всички останат. Според мен това са единици, хора, които нямат страх от смъртта. Всички ние имаме. Тя е съвсем естествено нещо. За разумния, за нормалния човек е нормално да страхува от смъртта. Нали, имаме инстинкт за самосъхранение, казва. И той не е нищо по-малко от страх от смъртта. Ти ми маваш да вземеш да загинеш. И в Евреи 2 глава 15 стих казва: и да избави всички уния, говори за Исус Христос, това, което той прави. Избави всички уния, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. И тук могат много неща да бъдат говорени по-човешки за това как човек поробва човека чрез страх. И чрез силата си, той го държи роб, като го кара да се страхува. И он е, който престане да се страхува, той започва да се бори за свободата си. И така нататък. Но не, днеска не ги гледаме тия неща. Днеска само виждаме как огромна част от нас има едно нещо, което ги притеснява непрекъснато. Иисус Христос тотално решава въпроса с страха от смъртта. Той казва, който вярва в мене, дори да умре, ще живее. Няма нужда повече да се страхува от смъртта. От нас ти остава само да повярва. Само да повярва. Но той точно това е. Нито един друг не е дошъл и не е казал, аз победих смъртта. Нали, нямаме такъв случай в историята на човечеството. Някой друг, който е дошъл и не е победил смъртта. И той казва, аз за това идвам. За да победя смъртта и за може вие да повярвате и да бъдете свободни от вашия страх от смъртта. Така, ако аз днес имам страх от смъртта, нещо ме притеснява, какво ще стане с мен? Аз имам проблем с Исус Христос. Защото той е основното нещо, което прави, той решава моят проблем с смъртта. Същия този Исус в Лука 12 глава, значи малко преди това, което прочетохме преди малко. 10 стиха, предишните 10 стиха ще. От 22 до 31 стиха. Последен страха от смъртта, има, ние имаме много други неща, които се притесняваме. Нали, нещата, които са свързани с нашето съществуване, с нашето ходене по земята, с нашето ежедневие. Кой как ще бъде? Дали ще успеем да го направим, дали ще стане, дали няма да стане, какво ще бъде утре. И така в Лука 12 глава 22 до 31 стих четеме. Исус рече още на учениците си, затова ви казвам, не се безпокойте за живота си какво ще ядете, нито за тялото си какво ще облечете. Защото животът е повече от храната и тялото е повече от облеклото. Разгледайте враните, че не сеят нито жънат, те нямат нито скривалище, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците? Кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? И тъй, ако и най-малкото нещо не може да стори, защо се безпокоите за друго? Между другото, във френския превод този стих звучи, кой може да добави на живота си с грижене. Имаме всякакви системи за здравословно хранение и разни други работи, но всъщност пак никой не знае кое ще умре. И те, ако не е малкото нещо, не можете да сторите, защо се безпокоите за друго. Разгледайте кремовете как растат. Кремовете са цветя. Аз от Библията разбрах, че има тия цветя, не че много цветя не бяха разбирали. Не се трудят, нито предът, но казвам ви, нито Соломон във всичката си слава се обличал като един от тях. И ако Бог така облича полската трева, която днес е няма, утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича вас, малове. Не, ще ви обича, той си ви обича, ще ви облича. И тъй не търсете какво да ядете или какво да пиете и не се съмнявайте, защото всичко това търсят народите на света. А Отец ви знае, че вие се нуждаете от това. Но търсете Божието царство и всичко останало ще ви се. Всичко това ще ви се прибави. На места в текста пише така, но търсете царство и това ще ви, и това ще ви се прибави. И по-нататък са добавили, че става дума за Божието царство. Че всичко останало ще ви се добави. И така основният текст, основният израз тук е Отец ви знае, че се нуждаете от това. Както и в много други случаи, когато четем Словото и ние имаме неща, които Той ни обещава, има неща, които ние не можем да ги проверим веднага. Се налага да повярвам. Ние това не го виждам. Когато ние се нуждаем от нещо, ние не виждаме как Господ вече знае, че ние се нуждаем от нещо. Ние не виждаме как Господ вече е предвидил това нещо да може да стане. И ние се страхуваме естествено дали ще стане. Дали ще се получи. Но Господ знае всяко нещо, което ти имаш нужда. Господ знае, ако ти се преместиш от една държава в друга, какво ще имаш нужда, за да можеш да почнеш да работиш и да се устроиш там. И той предвижда нещата, които трябва да се случат там, за да може това да се случи с теб. Някой ще каже, да, ама при мен не са наредиха нещата. А ти като тръгна Пита ли Господа? Къде да отидеш? Какво да правиш? Когато Господ казва, че Той знае всяка наша нужда и се грижи за всяко нещо, което имаме нужда, можем да ги погледнем нещата глобално. Цялата тази планета, която се върти, с почти 7 милиарда или май за повече 7 вече, от 7 души върху нея. Господ се грижи за всички нас. Ако тази планета я няма, ако нещо се случи с нея, всички тия умират на куп. И ние заедно с тях. Господ се грижи за това нещо. Ние да имаме къде да живеем. Всичко останало, което става. Един умира, от глад, друг го убиват и така нататък. Всичко това е нещото Господ така иска. Защото човека живее в това. Живее не както Бог иска, а както Той иска. А това се случва всички тези неща. И когато ние се питаме, защо става това нещо? Не трябва да знаем, Господ предварително е предвидил всичко. Да могат тези 10 милиарда да станат, пак ще могат да се изхранват на тази планета. Защото тази планета може да ги изхранва, защото някой е предвидил тя да може да ги изхранва. Но всичко останало, което се случва, бедите, които стават, те не са, защото волята на Бога е така, а защото волята на човека е така. Но когато аз днеска застана пред Бога и се страхувам за своя си живот, Господ знае всичко това, което предстои, всичко това, което аз имам нужда. Нещо повече той вече се е погрижил. Това, което аз имам нужда. Трябва ли да помислим дали има нещо, което ние трябва да направим за Него. И така, това са нещата от живота, които ни притесняват. Които понякога ни се струва, че можем да направим нещо, понякога разбираме, че нищо не можем. Има още един страх, който е страха от човек, от твоя ближен. От оня, който понякога път те заплашва явно, понякога път ти не можеш да се отървеш от него. Няма как да избягаш. В същата тази Лука 12 глава, малко по-нагоре скачвам от 4 до 12 стих. А на вас, моите приятели, казвам: не бойте се от тия, които убиват тялото, а след това не могат нищо повече да стоят. И тук това да го казва, ние го четем така на бързо. Помислете колко е страшно. Ако ти живееш в ситуация, в която някой търси да те убие. Ние не знам дали някой от нас би изпитвал това нещо. Обаче има хора в някои държави в Африка, които живеят. Това е ежедневие. Не бойте се от тия, които убиват тялото. Тук се иска много вяра. Ние го четем лесно, обаче ние хора, ние не знаем какво означава с тях. Той казва, те не могат нищо повече да стоят от това нещо. Но ще ви предупредя от кого да се боите. Бойте за от онзи, който след като е убил, има власт да хвърля в пъкъл. И кой е това? Това не е Сатана. Това не е някой друг. Това е живия, всемогъщ Господ. Той е само той има власт да убива и след това да хвърля в пъкъл. И ние си говорихме скоро за това, че не Сатана те праща в вас. А място, където и той ще отиде. Господ те праща. Да, казвам ви от него да се боите. Не продавате се 5 връбчета и 2 за 2 асари. И нито едно от тях не е забравено пред Бог. Но вам и космите на главата са всичките преброени. Не бойте се, вие сте много по-скъпи от връбчета. И казвам ви, всеки, който изповяда мене пред човеците, Исус Христос говори на своите приятели. Исус Христос говори на уния, които го слушат. Всеки, който изповяда мене пред човеците, ще го изповяда и човешкия син пред Божите ангели. Но ако се отрече някой от мене пред човеците, ще бъда отречен пред Божите ангели. И всеки му, който би казал дума против човешкия син, ще му се прости. Но ако някой похули Святия Дух, няма да му се прости. И когато ми заведат в синагогите и пред началството и властите, не се безпокойте как или какво ще отговорите или какво ще кажете, защото Святия Дух ще ви научи в същия час какво трябва да кажете. И така, тук имаме и страха от човека, който ти се противопоставя, който търси живот ти. Исус Христос говори за първите години на църквата, тогава, когато тези, които се покаяваха и вярваха в Исус Христос, бяха изправени пред съдилища, в синагогите, когато са евреи. И те искат да ги осъдят на смърт за богохулство, за това, че обявяваха Исус Христос за Господ. И бяха осъждани, бяха убивани. И Исус им каза на тях предварително, не се бойте. Как ще се оправдавате като ние, които искат да ви, убият? Аз ще ви кажа какво да говоря. И имаше такива, които това, което казаха, ги помагаше да се освободят от смъртната присъда. Имаше такива, които го успяваха да го кажат и въпреки това биваха убивани. Това, за което говори Исус Христос, че всъщност няма значение дали си убит или не. Въпросът е какво става след това. Той казва, бойте се от мен, защото дори не загубите живота на тази. А ако се боите от мен, ще си го спечелите обратно. Но ако не се боите от мен, ако се отречете от мен, и аз ще се отрека от вас, и ви няма да имате живота си след това. Всичко това той ни кара да се обърнем некъм, да видим, че ако вземем ума си с земните неща, това, което ни се случва тук на тази земя, и няма да успеем да угодим на Бога, няма да успеем да живеем така, както Бог иска. За да можем да живеем както Бог иска, ни трябва да погледнем на небесните неща. И за да можем да погледнем на небесните неща, ни трябва да питаме Исус Христос за небесните неща, защото само Той ги познава. Ние не ги познаваме. Сега ще прочетем Псалм 56. Това е Давидов псалм. Той има много поетично име по гълъба на далечните дъбове. Но всъщност е псалм, когато Давид е написал за време, когато е бил пленен от филистимци. И е пленен от тези, които са искали да го убият. И в този псалм той казва така. Може да си представим, че това са думи или молитва на някой, който в момента е в плен. Смили се за мене, Боже, защото човек иска да ме погълне. Всеки ден, като воюва, ме притеснява. Неприятелите ми всеки ден искат да ме погълнат, защото мнозина са уния, които с гордост воюват против мен. Когато съм в страх, на Тебе ще уповавам. Чрез Бога ще хваля думите му. На Бога уповавам, няма да се боя. Какво ще ми стори човек? Всеки ден изкривяват думите ми, всичките им помисли са зло против мен. Събират се, потайват се, наблюдават стъпките ми, така като че ми причакват душата ми. Ще се избавят ли чрез беззаконието? Боже, повали с гняв тия племена. Ти си преброил скитанията ми. Турил си сълзите ми в съда си. Не са ли те записани в твоята книга? При малко четохме, че космите на главата ни са преброени. А тук Давид пее за това, че сълзите ни са преброени. Ние даже има една песен, Господ казва, защо тъгуваш, чадо, защо ли неш? Виждаш ли, че стои отгоре и ти броя сълзите. Господ не оставя, не забравя нито една сълза, която е паднала. Тогава ще се върнат неприятелите ми на дире в деня, когато ги те призова. Това зная, защото Бог е с мен. Чрез Бога ще хваля думите му. Чрез Господа ще хваля думите му. Но Бога уповавам, няма да се боя. Какво ще ми стори човек? Върху мене, Боже, са моите към Тебе обреци. Ще ти принеса благодарствени приноси. Понеже си избавил душата ми от смърт. Не тяло. Душата ми си избавил от смърт. Няма ли да избавиш и нозете ми от подхлъзване, за да ходя пред Бога в ведерината на живота. Амин. И така, в онази ситуация, тогава, когато е бил в плен, Давид казва, аз се уповавам на Бога. И няма да се плаша от човека. Ама аз съм пленен, съм вързан. И тези, които са напреднили, искат да ме убият. Няма да се плаша от човека, защото аз се уповавам на Бога. От Бога зависи какво ще се случи с мен. Но дори да загина, казва Давид. Господ избавил душата ми от смърт. Господ избавил душата ми от втората смърт. Откровение на Йоан Светът и на Гоми, там четем, че има втора смърт. Като веднъж умреш, разкръстваш, изправяш се пред Бога. И на този съд се решава дали ще умреш във втората смърт. И това не е такова, такава смърт, която ние си мислим. Тя е много по-страшна. И така, това беше първата страница. И това е тази страница, която ние разглеждаме по човешки. Ние, това, което ние като го четем, ние можем да го разберем по човешки. Можем да видим себе си, можем да си представим какво трябва да правим. И как трябва да се измъкнем от тази ситуация, как трябва да се преборим с себе си. Господ казва, елате при мен, за да имате мир. Всичко това, което ви притеснява. Вие се притеснявате, защото не ме познавате. Елате при мен, запознайте се с мен. И когато дойдете при мен, няма да се страхувате от нищо. И след това има нещо, което се случва. Което само Бог може да направи в този живот. Който той първо иска да изгони страха, обаче неговата цел не е просто да изгони страха от твоя живот. При Бога нещата не са просто така. Ако той иска да изгони страха от твоя живот, казва, ти не бива да се страхуваш от нищо. Той е защото има нещо, което ти пречи. Този страх ти пречи нещо да го направиш. А Господ иска ти точно това да направиш. И само тогава, когато се пребориш с страха си, тогава ставаш способен да правиш това, което Господ очаква. Писки Господ иска ти да правиш нещо. И Него му пречи твоя страх. На Него му пречи твоя страх. И когато ти поискаш да бъде Божията воля в твоя живот, Господ ти показва какво Той иска в твоя живот. И ти тогава виждаш колко е глупаво да му пречиш да прави това, което иска в твоя живот, чрез твоя страх. И тогава ти започваш да искаш да нямаш никакъв страх. Тогава започваш да търсиш Бога, да се запознаеш с Него, за да станат всички тези неща, които Той иска в твоя живот, да могат те да станат. Сега ще четем за тях. Лука 6 глава, 27-28. Но на вас, които слушате, казвам, защо сговоря. Обичайте неприятелите си, правете добро на тия, които ви мразят, благославяйте тия, които ви кълнат и се молете за тия, които ви правят пакост. Това е заповед. Нали? Ние трябва това да го правим. Ние не можем да го правим за тия, които не ни мразят, а ние трябва да го правим за тия, които ни мразят. И ти не можеш да го правиш това нещо. По човешки не можеш да го направиш. Трябва Господ да дойде, трябва да те промени, да направи наопаки. Нещо да се случи в твоя живот. Да зарежеш всичко останало. Да почнеш да търсиш Божието царство, за да може тези неща да почнат да ти се случват. Иначе няма как да стане. Поне при мене не става. Пише. Това не е Яков. Яков, да. Защото на английски е Джеймс. Жак. Четвърта глава, 17 стих. Проче, ако някой знае да прави добро, а не го прави, грях е нем. Върши грях. Ама пише ли на кого го прави? На този, дето го мрази. Знае ли да му прави добро? Знае. А прави ли го? Не го прави. Значи върши грях. Това е закона на Бога за греха. Значи аз ако не направя добро на онзи, който ме мрази, върша грех пред Бога. Защото мога да го направя. Имам ръка да го направя, ама нищо не връща, той ме мрази. Ако му спестя това, което мога да направя за него, се грешавам пред самогъща Бог. Нали? Звучи страшно. Аз казвам, че го обичам. Не този дед ме мрази, този дед да го казва. Казвам, че обичам Бога. И в същото време искам да се греша спрямо него. Аз трябва да бъда способен. Не изпълнявам заповедта на Исус Христос. Ние не казваме, че сме такива. Не казваме, че трябва да бъдем. За да може Господ да царува. Но това е лесно. Това ето ви го казваме по-лесните неща. Има по-трудни неща. Четеме в 1 Петро, 2 глава. Защото казва, този, който откъм нас е по-силен от този, който е против нас. Всички тези неща, които Исус Христос иска да ги вършим, Той може да направи да ги вършим. Той ни прави да ги вършим, обаче ние не искаме. Ние се страхуваме, ние смятаме, че нещо няма да стане. Днес си говорим за какво ни призовава Господ. Ние си говорим просто за това, че не трябва да имаме страх. Въпросът е да разберем как ощетяваме Бога със страховете, които имаме. Просто защото Той ни казва, няма какво се страхувате. Той ни казва, защо няма какво се страхуваме. Нали, когато говорим за смъртта, когато говорим за нещата от живота, за които Той предварително знае, че имаме нужда, когато говори за хората, които са против нас, които нищо не могат да ни направят, защото душата ни е съхранена на Бога. Никой не може нищо да направи на душата. Исус Христос идва и очиства, маха всеки грях от нея, казва, ти можеш да стоиш спокоен пред Бога в ония съден ден. И няма какво да се страхуваш. И така, 1 Петро, 2 глава, 11 до 21 стих. Възлюбени, умолявам ви като пришелци и чужденци на света да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата. Да живеете благоприлично между езичниците, тъй щото относно това, за което ви одумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела. За какво говори този стих? Той казва, да живеете благоприлично между езичниците или между тези, които не познават Бога. Тъй, щото относно това, за което ви одумват като злодейци. Кое е това, за което ви одумват като злодейци? Това е същото, дето живеете благоприлично между тях. Значи ти живееш по волята на Бога, между зло и извратено поколение, не така пише. И какво злото и извратено поколение, какво прави, като ти виждаш, че ти живееш по Бога? Смятате за престъпник, за терорист или за каквото и да било, за човек, който мрази хората и всякакви други неща, то те да смятат за някой, който върши зло. Тогава, когато го вършиш доброто, те смятат, че ти вършиш зло. А тия магили, тия са сектанти. Не знаеш какви са ужасни хора са. Обаче вижте как пише нататък. Да прославят Бога. Тези, които ви смятат за злодейци, тогава, когато служите на Бога, прославят Бога кога? Какво пише? Когато ще ги посети. Когато Господ ти срещне в техния живот и ви покаже мизерията на техния живот и славата му в живота в Христа. И тогава те си спомнят за това, което ти си прави. Тогава, когато Бог ти посети. Не тогава, когато ти го прави, а след това, когато Господ ги срещне тях. Защото Господ не случайно иска ти да живееш така в точно това поколение. За да бъдеш свидетел за Неговата слава. За да може Той чрез това свидетелство да покаява хора. И когато ги покая, казва, когато Господ ги посети, те ще прославят Бога, понеже виждат добрите ви дела. Не веднага. Ти не правиш добрите дела, защото те са добри хора и славят Бога. Ти правиш добрите си дела пред тях, защото те не познават Бога. И когато Господ им покаже мизерията на това, което те правят, начинът, в който те живеят, те имат пример как могат да бъдат нещата. Че това не са някакви приказки. Човек може да бъде добър и да обича ближния си, тогава, когато му прави зло. Най-голямото свидетелство за Божията любов е, когато ти покажеш любов на оня, който те мрази. Тогава неговия избор за това дали да бъде с Бога или не става абсолютно категоричен. Той вече няма право да избира да бъде безразличен. Мари казва, нахрани противника си и какво ще стане? Ще натрупа жар на главата му. Той вече не може да стои спокойно и да казва, това вече това още не ме интересува. Ще мисля по-нататък за него. Когато виждаш ясно безумието на своето съществуване и благословението на това да бъдеш заедно с Бога. Просто предизвиква неговото обръщане. И той иска ти да бъдеш участник в това обръщане. Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя като върховен владетел, било на управниците като пратеници от него, за да наказват злодейците и за похвала на добротворците. Защото това е Божията воля, като правите добро, да затулете устата на невежите и на глупави човеци. Имам конкуренция. И може да виждате този, който е с Бога, този, който не е още.
Тя като излезе тук, точно по това.
Ема сега е с Бога, не? Така. Като правите добро, да затулите устата на невежите и на глупави човеци. Като свободни обаче не употребявайте свободата за покривало на злото, но като Божи слуги почитайте всички. Обичайте братството, от Бога се бойте, царя почитайте. Слуги, покорявайте се на господарите с пълен страх, не само на добрите и кротките, но и на опърничивите. Що ви казах преди малко за в Лука 6 глава, че това е лесно. Има някой, който ти е неприятен, обаче ти можеш да го направиш добро и му го правиш. А ако ти е началник, ако ти тормози всеки ден, трябва да намериш сила да му показваш добро и на него. Нали, най-страшно, което те търси да те убие, трябва да му покажеш добро и на него. Това, нали, могат да си останат само думи във въздуха. Знаем, че е възможно. Но само Господ знае дали ще ми доведе до там. Но в Бога тия неща стават. В Бога тия неща стават. Не само на добрите и кротките, но и на опърничите. Защото това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява оскърбление като, страда несправедливо. Това е благоугодно. Той не е прав, за че ги върши тия неща, он е който ми прави зло. Обаче аз търпя, защото Господ ми е казал за търпя. Търпя заради Бога, няма да му отвръщам. Ако ми е началник, ще правя това, от което той има нужда, ще бъда най-добрия му работник. Въпреки, че той не е най-добрия ми началник. Може би е най-лошия. Но ще гледам да бъда най-добрия му служител. Заради Бога. Нали? Ние го знаем това, първо че тези, че човек трябва заради Бога да гледа да бъде, да прави най-доброто. Друго говорим за един специален случай, в който този, за когото го правиш, е от най-злите. Защото каква похвала, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията? Ако ти си лош служител и човек е недоволен от тебе, каква полза? Ще търпиш. Не си свършил работа, за това да наказвам. Тогава, когато си свършил работа, наказвам. И ти търпиш, Господ гледа внимателно. Той гледа внимателно. И тук има и стих, който ако не го четеш внимателно, може много се наскърбиш. Но когато вършите добро и страдате, ако по нас сте търпеливо, това е угодно на Бога. Сякаш Господ така иска. Не, Господ не иска да е така. Това, което Господ казва е, че когато ти търпиш заради мен, когато не отвръщаш на хулата с хула, на злото с зло, но го правиш, защото аз съм ти казал, че не трябва да правиш така и ти търпиш и понасяш зло несправедливо, аз гледам много внимателно и това никога няма да бъде забравено от мен. И ти ще бъдеш специално благословен заради това, което правиш. Каквото и да ти правят, Защото и на това сте призвани, понеже Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки. Да не си помислим, че това е някаква такава идея, която се появява. Но всъщност Исус Христос идва и ни показва точно това. Нали? Това, което Той прави. Освен всичко друго, когато го разпъват на кръста, тогава, когато му е най-зле, Той се моли за тя. Отче, прости, защото не знаят какво прави. И това са думи, които никой никога не е чувал на друго място от кръста някой да ги казва. Никой. И ние можем днес да решим, че това са думите, които накараха стопника да каже това, това наистина беше Божи. Тоя стопник, дето беше виждал колко ли души висят на кръста пред него, да ги чака да умръща, това му беше работа. Ако не има достатъчно бързо да им помогне. Но да бъде сигурен, че са убити, защото присъдата е била да бъдат убити. И той вижда оня, когато е разпънал, как казва, отче, прости му, защото не знае какво прави. Прости му и на този стопник, защото не знае какво прави. Слава на Бога. И така, защото и на това сте призовани, понеже Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки. И така днеска, ако ти имаш проблем с някой, който е против тебе, който тръмози всеки ден, Исус ти казва, това при мен е изими сила от мен, защото аз ги правят ние неща. Аз мога да търпя и аз мога да благославям тия, които ме мразят, тия, които ми правят пакост. И ако ти ми дадеш да вляза в тебе, моята сила ще направи способен да направиш абсолютно същото нещо. Защото няма никакво значение какво се случва с тебе на тази земя. Въпросът е какво се случва след това. А това, което се случва след това, Господ ти го гарантира. То не зависи днес от теб. Той ти го е дал. Така в Йоан 15 глава, 18 до 21 стих. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас се намрази. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето поне, а понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думата, която ви казах. Слугата не е по-горен от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако са опазили моето учение, и вас, вашето ще пазят. Но всичко това ще ви сторят поради моето име, защото не познават онзи, който ме е пратил. И така днес, ако ти искаш да си представиш как ще протежа твоя живот, ако днес ти си предал живота на Исус Христос и се опитваш да си представиш как ще протече живота от тук нататък, трябва да знаеш едно. Ти живееш в един свят, който не обича твой Господ. И всеки път, когато ти искаш да прославиш името му, ще има хора, които ще искат да ти правят зло заради, само заради това нещо. Света не познава онзи, който го е направил. Он казва, при свои си людей, своите му не го приеха. Своите му още чакат Месията да дойде. Всичко това ще ви сторят поради моето име, защото не познават онзи, който ми пратил. И така Господ знае много добре колко ти е силата, знае много добре какво можеш и какво не можеш, какво се боиш, от какво не се боиш. И той е решил, че той иска да те използва днеска за свидетел по неговия начин. Не по твоя, по неговия начин. Благодари му се. Няма страшно. Няма да ти изпита нищо повече от толкова колко ти е силата. Няма да те постигне страх, от който не можеш да преодолееш днеска. Но може би Господ ще направи по-способен да не се страхуваш утре. И утре ще бъдеш използван още повече. Ти търси обаче това да не бъдеш оплашен от нищо. Защото всичко е в ръцете на Бога. Нищо не зависи от теб. Днешният ден не зависи от теб. Ако бяхте от света, света щеше да люби своята, понеже не сте от света. Но аз ви избрах. Аз ви избрах, казва Исус Христос. И с това се съдвим аз. И така. За да кажем накрая. Това, което слага всичко под един знаменател, всичко го събира в едно. И как трябва, какво трябва да търсим, какво трябва да искаме да бъде в нашия живот. Ще е Матей 5 глава, 11-16. Матей 5 глава, 11 стих. Блажени сте. Когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мен. И си викаш преди. Как става това нещо? Съм блажен. Обаче този стих е лесен, следващия е по-труден. 12 стих. Радвайте се и се веселете, тогава, когато ви гонят. Защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Четвам преди малко 56-ти псалм за Давид, който беше в плен. Който казва, слушай ми стои човек. Няма да се оплаща. Това е същото. И той, понеже не ги е слушал още думите на Исус Христос, защото те са запазени за нас, той казва, радвайте си, се веселете. Защото е голяма наградата ви на небесата тогава, когато страдате заради мен. И когато се страдате, защото сте набрали някой беда. Кажеш, ало, аз много скърби претърпях. Ама за Боги претърпях? Ами, защото ти свърших работа. Не, когато страдаш заради Исус Христос, тогава имаш голяма награда на небесата. Казва, вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се усоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърля вън и да се тъпче от хора. Правим ли връзката на Христос? Ние сме солта на земята тогава, когато ни курят и ни гонят и говорят против нас лъжливо всякакво зло заради Исус Христос. Защото сме Христови, защото света е разбрал, че сме Христови и ние няма да мръднем нито наляво, нито надясно от това. Но когато света ни виждаш и каза, тия вярват в Исус Христос. Слава Бога. Защото тогава ти си солта на земята. Не преди това и не след това. Тогава само си солта на земята. Тогава това, което правиш, има смисъл в очите на Бога. Ако не си солта на земята, ако не си Христов, ако не се вижда, че си Христов, солта обесолява. И няма с какво да се усоли и тя се хвърля, казва и се тъпче. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. Когато запалят светило, не го турят под леглото. А на светилника и то свети на всички, които са вкъщи. Също така, нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Това ни е работа. Хората да виждат нашия Отец, който е на небесата. Ако те не виждат Неговата слава в нас, ние сме безсолни. И тогава, когато сме солени, тогава, когато света вижда онзи, когато мрази в нас, тогава сме блажени. Я малко ви ги подредих по сложност нещата. Но въпросът е, че накрая има едно блаженство, което почета. Ако ти днеска тръгнеш срещу страха си, срещу това, което ти пречи да правиш нещата за Бога, които Той ти казва да ги правиш, не можеш да стигнеш до това блаженство. Няма как да ти се случи. А Господ иска да ти се случи. Ти ще бъдеш блажен днес към тази ден. Защото си оставил всичко друго. Нищо друго вече не те притеснява. Не се страхуваш от нищо, не се интересуваш нищо. Искаш да бъде Божие царство. Искаш Господ да живее в тебе и Господ да се вижда в твоя живот. Хората да го виждат. Разбират какъв е Господ. Но началото ще хурят, но после някои от тях ще се покаят. Ще прославя Бога, ще кажа, добре, че ми показаха как да стигна на тея. Амин. Бог да ви благослови.
Да нямате страх.